Šiandieną pradžioje pamokslo norėjau paskaityti vieną lapuką iš kalendoriaus. Žinot, toks šeimos kalendorius, kur galim plėšyti lapukus. Ir kadangi taip atsitiko ryte, tai ir nepasėmiau jo. Bet aš maždaug atsimenu, apie ką ten buvo. Ir pabandysiu jums pacituoti. Tenai buvo parašyta, čia sausio pirmos dienos, pats pirmas lapukas. Buvo parašyta, kaip žmonės mini arba švenčia naujosius metus, kaip sutinka juos. Ir ten pasakyta, kad pirmieji žmonės, kurie pradėjo švęsti naujosius metus, buvo babiloniečiai maždaug prieš 4000 metų. Nežinau šito fakto, bet ten tai buvo pasakyta. Ir ten buvo užrašyta įvairių tautų tokios tradicijos, kaip kas atsitinka, kai jie švenčia ir ką jie daro. Ir viena iš tokių, aišku, amerikiečiai ten pasakyta, kad valgo juodasias pupas per naujosius metus, ten visokius troškinius iš tų pupų, bet nepasakyta, kam jie tai daro. Bet buvo, pavyzdžiui, Ispanijoje berods, yra tokia tradicija suvalgyti po 12 vynogių. Ar ne? 12 vynogių, kad už kiekvieną mėnesį, kad ten sėkmė, derlius ir visa kita būtų lydėti tą žmogų. Skandinavai, norvegai berods, jie valgo, jie išverda pudingą. 12 tų pudingų ir vieną iš jų įdeda riešutą, muskatą berods, riešutą. Ir valgo, ir kas randa, pas ką pasitaiko tas muskatas, riešutas, pudingė tam labai seksis ir labai viskas bus gerai. Toliau kažkokia dar ten buvo viena istorija apie naujosius, dabar nebeatsimenu. Ai, kad yra tokia irgi kažkokiose šalyse, kad koks pirmas žmogus, kuris sutiksi per naujosius, tai bus tas, kuris padarys tau didžiausią įtaką naujiesiems ir nuo jo priklausys tau seksis ar nesiseks ir panašiai. Na vat, kodėl aš norėjau šitą vat pacituoti? Iš tikrųjų, dar vieną atsiminiau, kad kažkokiai šaly, kad jie švenčia baltais rūbais apsirengę, kad tengi tai simbolizuoja apsivalymą nuo nuodėmių ir sėkmę ateinančiais metais. Na vat, esmė tame, kad visur beveik, kur vyksta kažkokie tai papročiai, tradicijos, ar ne, jie yra tam, kad kažkas sektųsi. Nu, vat, kad kažkam būtų geriau negu buvo, pavyzdžiui, ir panašiai, kad kiti metai sėkmingi būtų. Ir man tokie kilo mintis iš tikrųjų pagalvoti ir pakalbėti su jumis, ir kad jūs pagalvotumėte, vat, kas yra tada ta sėkmė. Vat, sėkmė, ar ne? Nu, vat, man pasisekė, man sekasi, viskas gerai, viskas puiku. Ką jums reiškia gyventi sėkmingą gyvenimą? Galit neatsakyti, aš tikiu, kad tai gali būti ne vienas žodis, ne, ir ne du, gali būti visa teorija arba praktika, nežinau, ką reiškia vat, gyventi jums sėkmingą gyvenimą. Ir iš tikrųjų, jeigu paklausime 10 žmonių, turbūt gausim 10 skirtingų nuomonių, ar ne? Kiekvienam yra savo, kiekvienam sėkmė yra skirtingas dalykas. Vienam tai gali būti kažkokie materialiniai dalykai, finansai, pinigai, ar ne, turtas ir panašiai. Jeigu jo turi, tai viskas gerai, sėkmingas gyvenimas, jeigu neturi, tai nesėkmingas. Kitiem gali būti gale, pavyzdžiui, galia turi įtaką kažkokią, ar ne, karjeros ten pasiekimai politikoje ar dar kažkur prezidentų galiausiai tapti, ar ne, va tai pasisekė, jeigu netapsiu, tai nepasisekė gyvenime. Nu, kaip kam? Kaip kam gali būti, ypač turbūt jauniems tėvams, kad jų vaikai užaugtų ir jie galėtų jais didžiuotis. Va tada gyvenimas pasisekė, ne? Kaip sako, išleidau į mokslus, ar ne, pastačiau namą ten ir vaikai viskas tvarkoja su jais. Va tada pasisekė. Kitiem gali būti kažkokie dalykai, pavyzdžiui, jeigu aš gyvenu geriau negu kiti, tai reiškia man viskas gerai, pasisekė man. Kaip ką. Taigi, iš tikrųjų, įvairių mes nuomonių surastumėm, kas yra sėkmė ir kas yra mums patiems gyvenime. Sėkmė atsakytume skirtingai. Yra ištrauka tokia Jono Evangelijoje. Atsiverskime mes 3 Jono Evangelijos skyrių. Mes jame ir būsime šiandieną, kitur niekur mes ir nenuklysime. Taigi, atsivertę galite ten laikyti ir žiūrėti, sekti. Yra aprašyta istorija nuo 22 iki 36 eilutės. Galime ją ir visą perskaityti. Paskui Jėzus su savo mokiniais atėjo į Judėjos kraštą ir ten su jais būdamas krikštijo. Taip pat ir Jonas krikštijo Enone netoli Salimo, nes ten buvo daug vandens ir žmonės ten ateidavo ir buvo krikštijami. Tada Jonas dar nebuvo įmestas į kalėjimą. Tarp jo mokinių ir vieno žydo kilo ginčas dėl apsivalymo. Tad jie atėjo pas Joną ir pranešė: Rabi, tas, kuris buvo su tavimi anapus Jordano, apie kurį tu paliudijai, štai jis krikštyje ir visi eina pas jį. Jonas atsakė: Žmogus nieko negali pasiimti, jeigu jam neduota iš dangaus. Jūs patys galite man paliudyti, jog sakiau, aš ne Kristus. Aš siūstas būti tik jo pirmtaku. Kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis. O sužadėtinio bičiulis, kuris šalia stovi ir jį girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Todėl šiam mano džiaugsmui jau nieko netrūksta. Jis turi aukti, o aš mažėti. Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis. O kas iš žemės, žemiškas yra ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Jis liudija, ką matė ir girdėjo, tik niekas jo liudijimo nepriima. O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas teisus. Juk ką Dievas yra siuntęs, tas kalba Dievo žodžius, nes Dievas teikia dvasę be saiko. Tėvas myli sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. Kas tiki sūnų, turi amžinąjį gyvenimą. O kas netiki sūnumi, gyvenimo nematys. Ant jo pasilieka Dievo rūstybė. Iš tikrųjų, ši ištrauka, ši istorija, aš manau, kad jinai labai puikiai iliustruoja Jono požiūrį į tai, Jono krikštytojo požiūrį į tai, kas yra sėkmingas gyvenimas. Ką mes galime vadinti sėkme? Pažiūrėkime į patį Jono gyvenimą. Iš tikrųjų, buvo jis nuostabus. Keistas, bet nuostabus. Jisai matė tūkstančius atgailaujančių ir ateinančių krikštytis žmonių. Pagalvokit, targi nenuostabu, ar ne? Jisai skelbė, pamokslavo, jisai visada aukštino Jėzų. Netgi jį pats pakrikštijo. Ir tai buvo Kristaus misijos pradžia. Dabar čia, trečiame skyriuje Jono Evangelijos, mes matome, kad Jėzaus tarnystė klesti. Žmonės eina pas Jėzų, o Jono nyksta. Nebeina pas jį tiek daug, kiek eidavo anksčiau, arba iš vis gal net nebeina niekas. Ir Jono tarnystė eina į pabaigą. 25 eilutėje mes skaitome, kad kilo ginčas tarp Jono mokinių, Jono pasiekėjų, ir žydo vieno. Gal ne vieno, gal kelių, bet esmė tame, kad tarp žmonių kilo ginčas. Jie sakė, kad Jono tarnystė ir krikštas nebuvo tokie svarbus, kaip Jėzaus dabar yra. Jono tarnystė ėjo į pabaigą, kaip ir sakiau, ir jis daugiau nebetrodo toks sėkmingas pasauliai. Na, bet pažiūrėkite iš pasaulio perspektyvos. Pas Joną niekas nebeina. Mes nustoja sėktis, kaip verslas, ne? Atsidaro dvi picerijos. Į vieną eina visi, o kitą niekas neina. Kam žmonės sako, va, tai ne, tai nesiseka, ta bankrutos. Na, panašiai ir čia. Jie žiūri į Jėzų, jūs žiūri į Joną, sako, va, pas Joną niekas nebeina, viskas, ja. Nepasisekė, ar ne? Tačiau būtent savo tarnystės pabaigoje jis sako, va, šito žodžius. Ir jisai sako, kad jis pasiekė tikrąją sėkmę gyvenę, kad jam iš tikrųjų pavyko pasiekti tai, ką ir turėjo pasiekti, ką ir norėjo pasiekti. Jis puikiai baigė savo tarnystę. Ar kada pastebėjote, kaip kartais yra lengva pradėti ir labai gerai pradėti, ar ne? Ir gerai sunku baigti. Ir baigti gerai yra sunku. Ar ne? Buto remontas. Namo, jeigu turite, ar ne? Dieta. Pradėti su entuzijazmu arba į sporto salę, o nusipirkė abonementą, iškart metam jimu. Paini porą savaičių ir viskas, ne? Gerai pradėjai, bet baigti neina. Gerai. Kas dar? Pienino pamokos. O mokysios dabar, pulsiu greitai, jau pradeda ten, vos ne kiekvieną dieną repetitorių samdai ir paskui po savaitę sakai, gal pamėgos iš karto. Iš tikrųjų, daugybė žmonių prarado savo veidą, susigadino savo reputaciją, gal taip sakykim, dėl to, kad nesugebėjo gerai pabaigti tai, ką pradėjo. Daugybė žmonių tokių buvo politikai, turbūt išvardintume nežinau kiek, ne? Nu, nenoriu vardais dabar minėti. Įvairios partijos, kurios tūkšti šovė, atėjo ir netgi iš verslo pasaulio, ar ne, buvo tokių dalykų. Visi išrinko juos ir paskui ir visi išbirėjo tie, kad visus atleido arba dar kažkas nutiko. Gerai pradėjo, bet blogai baigė. Verslininkai, ne, daug tokių, kurie gerai pradėjo ir niekaip nesugebėjo gerai baigti. Pamokslininkai, sportininkai, tikrai yra tokių. Krikščionis turi gerai baigti, gerai užbaigti. Kadangi Jonas buvo čempionas, Jonas čempionas, labai, labai dera. Jisai, kodėl jis toks buvo? Nes jisai netgi baigė geriau, negu pradėjo. Įsivaizduojat? Jėzus sakė apie Joną, ką jisai sakė apie Joną, žinote? Kad, sako, nebuvo iš moters gimusio geresnio žmogaus nei Jonas.
Didesnio.
Didesnio. Nebuvo. Jėzus pats pasakė, kad Jonas buvo geriausias. Jonas atskleidė mums 4 sėkmingo gyvenimo paslaptis. Vat būtent šioje ištraukai. Ir kadangi mes norime, kad mums sektųsi, ar ne, gyvenime, kad viskas būtų puiku, gal verta pasižiūrėti ir paimti pavyzdį iš Jono, iš to, ką jisai mums paliko. Pirmas dalykas, kurį Jonas pasakė. 26-27 eilutės. Kaip jums atrodo, kas tai yra? Aš manau, kad jisai sako, kad tikroji sėkmė gyvenime prasideda tada, kai mes pripažįstame, jog mums negali sektis be Dievo pagalbos. Kad jeigu kažkas mums pavyko, pasisekė, jeigu mes galim įvardinti savo gyvenimą sėkmingą, tai yra tik dėl Dievo. Jeigu nebus duota iš dangaus, sako Jonas, žmogus nieko negali pasimti, jeigu nebus duota iš dangaus. Ir Jėzus tai pakartojo vėliau, kai jisai sakė, jei tėvas neduoda, nieko žmogus negauna. Jonas sako, sėkmė man nusišypsojo tik dėl Dievo. Jėzui sekasi dabar tik dėl Dievo. Tik dėl to, kad toks Dievo planas. Tik dėl to, kad jis taip sugalvoja. Viskas, kame jums sekasi gyvenime, tai yra Dievo dovana. Viskas, dėl ko, kas jums pavyksta puikiai gyvenime. Netgi tikėjimas, žinokite, kurį jūs turite, jis yra irgi Dievo dovana. Ir net negalite, mums nėra, mes patys neišvystėme taip tikėjimo, kad galėtume didžiuotis to. Tai yra Dievo dovana. Kad mes negalime priimti savo šlovės. Mes esame apdovanoti Dievo. Antras dalykas. 28 eilutėje. Tenai sakoma ši mintis. Tikroji sėkmė gyvenime yra džiaugtis dovanomis, kurias Dievas jums davė. Ką aš turiu omeny? Jonas žinojo, kokia unikali buvo jo misija. Jis nebuvo Kristus, sako, aš sakiau, kad aš ne Kristus. Aš ruošiu Kristui kelią. Nėra nieko labiau erzinančio gyvenime, nežinau, kaip bandyti būti tuo, ko tau neskirta būti. Suprantat, ką turiu menį? Dievas nenumatė jums tapti, ką žinau, kuom. Nu, sugalvokit.
Moteriai vyrui.
Nu, gal, bet aš turiu menį, nu, profesiją kažkokią, nu...
Astronautų,
nu, kosmonautų, jo.
Dar... Šiaip tai jis pasminė apie melo mokytus ir melo pranašus.
Taip.
Jie šiaip nėra dievų apaštalai, bet jie tokiais dedasi.
Būtent. Vat, kai tu dėdiesi tuo, ko, tu, ko tau neskirta tapti, tai... tai...
Vargas, ja.
Vargas. Tai ir erzina tave, nes tu, nu, niekaip negali, nu, vat... Nu, vat, nu, kodėl vat neišeina, nu, kodėl vat nėra taip, kodėl nepavyksta. Žinote, kur pati ramiausia, pati saugiausia, pati kokia dar nešanti, labiausiai nešanti pasitenkinimą, sėkmė, vieta pasaulyje yra? Būti Dievo valios viduryje. Vat, vat, kai tu esi ten, kokia yra Dievo valia, vat ten tu jautiesi pačiausiai gyvenime. Ir tada nekyla tiek daug susierzinimo, nervų, vargo ir panašiai.
Bet kartais būna daug sunkumų.
Nu taip. Sunkumai nėra blogai kartais, ar ne?
Kartais.
Ar Jonas bandė būti kažko kitu? Ne. Jisai atliko savo pareigą. Jisai ruošė Kristui kelią. Jis nesėmė kitų iniciatyvų, kurias galėtų pilnai sugalvoti, turėdamas tokią iškalbą ir nežinau, disponuodamas tokiais žmonėmis, miniomis, kurie ateidavo pas jį. Mums nereikėtų pavydėti ar nusiminti, jeigu mes neturime tokio pašaukimo ar dovanos, kurią turi kiti. Dažnai vat, žmonės sako, vat, pavydžiu tas, tai vat, gali įdėti iš viršaus į krepšį. O aš net nepašauku. Nu, bet būna taip. Paprasčiausiai darykime tai, kad Dievas pašaukė jūs daryti. Darykite tai ir viskas. Amen. Tai gali būti mažas dalykas pasaulio akimis. Tai gali būti, nu ką aš galiu, ne, ką aš galiu. Nu, menknikis. Bet žinokite, Dievui tai nėra menknikis. Dievui nėra mažų dalykų. Ir galiausiai, jeigu tai yra mažas dalykas, jeigu jūs, Biblijoje sakoma, ištikimai rūpinsitės mažais dalykais, Dievas paves jums ir didesnius. Ir dėkokite už tai, ką Dievas pašaukė jūs daryti, ką davė jums. Aš nesu Rimas. Aš nežinau, ką reiškia 1010 ir gaunasi kažkas. Jeigu jūs suprantate apie programavimą kažką, ne? Aš galiu jam pavydėti arba džiaugtis dėl to.
Džiaugtis dėl
to. Nu, turbūt, ar ne? Jisai užsiemė savo reikalais, puikiai išmano tą dalyką ir apdovanotas. Na, aš gal kažkur kitur kažką geriau galiu. Efeziečiams sakoma, kad Dievas vienus pašaukė pranašais, kitus evangelistais, kitus vyresniaisiais, kitus mokytojais. Taigi, džiaukimės dovanomis, kurias Dievas mums darė. Trečias dalykas yra užrašytas 29 eilutėje. Trečias Jono patarimas, kaip sėkmingai mums gyvenime gyventi. Suprantate apie ką ten? Kažkoks palyginimas apie vestuves. Žinote, ką jis čia sako? Tikroji sėkmė gyvenime yra džiaugtis dovanomis, kurias Dievas davė kitiems. Ne tik sau. Ne tai, kad man davė, aš džiaugiuosi puikiai, nuostabiai galiu daryti. Bet džiaugtis mums reikia tai tomis dovanomis, kurias Dievas davė kitiems. Jonas panaudoja, kaip ir sakiau, vestuvių pavyzdį. Jėzus yra jaunikis, čia aišku, ne? Jonas yra bičiulis, arba tas pabrolys, pirmasis pabrolys, turbūt lietuviškoje tradicijoje sakoma, ar ne? Tas, kuris draugas geriausias jaunikė būtų. Ir jis sako, kad santokos metu nėra to pabrolio laikas spindėti. Bet jaunikio, taip? Jaunikis yra pagrindinis tuo metu. Vyksta vestuvės. Jaunikis turi būti geriausias, gražiausias, laimingiausias, bet kokiausias. O ne bičiulis. Jo. Jo džiaugsmas bus pilnas, kai... Tu bičiulio. Džiaugsmas bus pilnas, kai jis matys, jog jaunikiui viskas gerai. Jok vestuvės puikios, nuotaka nuostabi, svečiai nuostabu, viskas eina gerai. Ir Jonas džiaugiasi, kad Jėzui sekėsi. Jonas džiaugiasi dėl to. Jonas žinojo, kad kam yra pašauktas. Būtent tam tikslui, kad Jėzui sektųsi. Jis tai atliko. Dabar džiaugiasi, matydamas, kaip sekasi Jėzui. Jonas sėjo, Jėzus pjauna. Paulius sakė korintiečiams, aš sėju, Apolas, kada glaisto, viešpats augina. Taip. Viešpats augina. Dievas yra atsakingas už augimą. Už viską, kad viskas auktų, bręstų, puoselėtų. Ir tai galime mes būti dėkingi tik, kad jis panaudoja kitus žmonės savo karalystės augimui. Jeigu jis tai mato, kad reikia, tai ir panaudoja. Ne tik jūs. Ne tik jūs viską galite ir darote. Yra kitų žmonių, kuriems Dievas paskiria kažką daryti. Ir džiaukitės, kad auga Viešpaties karalystė. Jei darote tai, kad Dievas jums numatė, tai niekada nereiktų nerimauti, kad kiti jūs užgoš. Kad atsiras kažkas, kas geriau daro už mane. Na gerai, ačiū Dievui. Jei negalite džiaugtis kitų pergalėmis, kažkokiais laimėjimais kitų žmonių, jūs tada iš tikrųjų ir nepažįstate tos tikrosios sėkmės. Darykite, ką galite daryti iš visos širdies ir palikite rezultatus Dievui, nes Jisai augina. Jūs gal tik laistytojas, jūs gal tik sėjėjas, nežinau, jūs gal tik prižiūrėtojas ar dar kažkas. Darykite tai, ką galite, Dievas augins. Darykite, ką galite daryti. Dėkokite Dievui už tą žmogų, kuriam gal net labiau sekasi negu jums. Dėkokite, kad toks yra. Ir ketvirtas dalykas. Paskutinis, bet turbūt, manau, vienas iš svarbiausių. Tikroji sėkmė yra tada, kai mes suprantame, jog gyvename tam, kad būtų išaukštintas Kristus. Ir viskas, ką mes galime, sugebėme, kas, kur mums sekasi, jeigu yra tai, kad išaukštinti Kristų. Tikroji sėkmė gyvenime turi tik vieną pabaigą. Tik vieną priežastį dėl vieno dalyko jį iš vis egzistuoja. Brangiai, man nesvarbu, kokią dovaną jūs turite. Ar jūs santechnikas, ar jūs politikas, ar jūs policininkas, ar jūs statybininkas, pedagogas, plaukikas, man nesvarbu visai. Ta dovana jums duota su vienu tikslu. Ne tam, kad būtumėte atletiškas, kad galėtumėte parodyti savo raumenis. Ne tam. Ne tam, kad jūs papultumėt į televiziją. Ne tam, kad sukurtumėt hitą, kur visi YouTuberiai klausytų. Ne tam, kad pagautumėte vagį ar pastatytumėt nuostabų namą. Ar pagaliau švariai išplautumėt grindis, jeigu jūsų dovana valytojas. Visa tai, ta dovana jums duota tam, kad padarytumėte tik vieną dalyką gyvenime. Išaukštintumėte Kristų. Sėkmė, jeigu vat žodis sėkmė, su kuo jums asocijuojasi? Man dažnai asocijuojasi su viena labai pažįstama fraze. Su gerąja naujiena. Jeigu mes išgirstame gerąją naujieną, mums pasisekė, ar ne? Jeigu mes nusipirkome loterijos biletą, kada mums pasiseks? Kai mes išgirstime gerą naujieną, kad skaičiai sutampa su tuo, kas pas jūs. Žinote, sėkmė susijusi su gerąja naujiena. O kas yra geroji naujiena? Mums, krikščionims. Visam pasauliu. Dievas taip pamilo pasaulį, ar ne? Kad atidavė savo viengimį sūnų. Kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir tai yra geroji naujiena. Ir tai yra sėkmė. Ir tai, jeigu mūsų gyvenime egzistuoja, mes girdime tą naujieną, mes ją gyvename, priemame ir Dievas valdo. Jis apreiškė mums savo šlovę, padarė tai savo sūnuje. Tikroji sėkmė, kai Dievo šlovė pasireiškia nuolankiame mūsų paklusnume gyventi tam, kad būtų išaukštintas Kristus. Va tada mūsų gyvenimas sėkmingas. Jis turi aukti, 30 eilutėje Jonas sako, jis turi aukti. Jis, Kristus, turi aukti. O aš mažėti. Kas yra sėkmė? Tikroji sėkmė gyvenime prasideda tada, kai pripažįstame, jog negali sėktis be Dievo pagalbos. Tikroji sėkmė gyvenime yra džiaugtis dovanomis, kurias Dievas jums davė. Jums. Tikroji sėkmė gyvenime yra džiaugtis dovanomis, kurias Dievas davė kitiems. Ir tikroji sėkmė gyva tam, kad būtų išaukštintas Kristus. Visi mes norime, kad mums gyvenime sektųsi. Nu, nežinau, kurie nenori. Turbūt nėra tokių. Jie gali teikti, bet vis tiek jie nori, kad jiem pasisektų, kad taip nebūtų. Suprantate apie ką, ne? Nesvarbu, kiek pinigų jūs uždirbate, ar kiek žmonių jūs sužavėjote. Gyvenimas negali baigtis gerai be Kristo. Jis niekada nesibaigs gerai be Kristo. Ir mes būsime tas politikas, kuris pradėjo gerai, bet pabaigė blogai, jeigu mes baigsim gyvenimą be Kristo. Niekada nepatirsime nes tikrojo džiaugsmo be Kristaus. Niekada. Niekada mes negalėsime džiaugtis kito sėkme be Jėzaus. Kaip aš galiu džiaugtis, kai jam sekasi? Jūsų džiaugsmas niekada nebus pilnatviškas, jūs niekada neturėsite pilnos ramybės, niekada jums taip nesiseks tol, kol nepripažinsite, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas Dievą kitaip, kaip tik per jį. Jis turi aukti, o mes mažėti. Tokiu gyvenimo principu turime gyventi, kad galėtume pasakyti, jog mums gyvenime sekasi. Pasimelskime.